Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Витаю на хвалях белорусского радио рация, дорогие слухачи. Сегодня мы поразмовляем про жабу. Конечно, у мифологии. У мифологичных паданнях славян жаба была связана с дождевой магией и урадливостью земли. Уваходила у круг тотемистичных уявлений, выступаючи у роли опекунки чадородыя, ахауницы и оборонцы хаты и господарки. Той факт, что для життя и протягу рода жабе была необходна вода, настолько тесно связал гэтых земноводных с дождями, что лег у основу паўсюдных поверьяў об тым, что забойство жабы выключа дождь. С гэтай мэтай у засуху забивали жаб, якія скочуюць, и блох. Нанизвали их на нитку и вывешивали на кусте, приговорвуючи, як гэтые блыхи и жабы повисли, каб хмары повисли. Беларусы полесья для спынення засухи нават рабили ритуальное пахаванне жабы. Забитую жабу апранали у адзенне з ануч, клали у коробку и закопывали. Уявленне про сувязь жабы с дождем спарадзіла шматлікія прыкметы. Калі жабы по суше скачуть до дажджу, квакают до непогоди, замаукают, чакай хуткага дажджу. И не только. Сувязь жаб с дождями выявляется не только у папераджальных прыкметах, але и во уявленнях, что навальничные хмары, наполненные жабами, змеями, их кваканье и шипенье успрымалось як гром, разом с дождем выпадали на землю. Апроч небесных існавалі уяўленні аб зямным паходжанні гэтых прадвеснікаў дажджу. Вонкавае падабенства з балотнай купіной альбо каменем, які пабурэў на сонцы, спрыялі прызнанню жабы хтанічнай жывёлай. Па меркаванні старажытнага чалавека, гэтак блізкае падабенства гэтых жывёл і зямлі выклікана тым, што яны з'яўляюцца яе прамым спараджэннем, што з'яўляюцца яны на святло прама з глебы, увільгатнёнай апладняльным дажджом. Такое паходжанне гэтых істот звязвала іх з бацькам небам і маці зямлёй. Таму у міфалагічных паданнях выява жабы аднолькава цесна злучана як з вадой, так і з зямлёй. І стала ўспрымацца як знак урадлівасці ў шырокім сэнсе слова. Урадлівасці зямлі, жанчыны, багацці ўсіх выгод. Ва ўсходніх славян нярэдка лічылася, што ў кожнай хаце ёсць свая гаспадыня ў выглядзе жабы, якая жыве пад парогам хаты ці пад печчу, якая засцерагае па павер'і хату ад няшчасцяў. Верылі, што дамавік можа з'явіцца ў абліччы гэтай жывёлы. Была нават забарона забіваць хатніх жаб, інакш шчасце сыдзе з дому. У некаторых месцах называлі жабу дваравой і былі перакананыя, што той, хто яе прагоніць з хаты ці заб'е, памрэ сам. Падобнае павер'е існавала ў чэхаў, якія верылі ў дамавіка жабу. Широко были распаўсюджаны уяўленні про сувязь жабы с жаночей выявой. Існуюць сюжеты об походжанні жаб от пераутворенных у их жанчын. Выявы жабы у распластанной позе рабили яе выяву амаль неадрознай от выявы жанчыны, якая нараджае. Акрамя того, мифологичная свядомасць об'ядноўвала жаночую нутробу с жабой, як маючых агульную хтанічную природу. У культурах европейских народов, у тым ліку и у славян, існавали уяўленні про жаночую матку як жабу. Так ли литовцы лічылі, што матка ў жываце бабы жывая, у выглядзе жабы. У вясельнай абраднасці славакаў, якія мяжуюць з усходнімі славянамі, існаваў рытуальны танец жабска, які імітуе спарванне жаб. Таксама ў іх пяклі вясельны калач, радаснік з выявай маладых і жабы. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.